radiokultura.eus.
Blair Clark, Torontoko kanadiarre emazte gaztea, 2017an etorri zen Euskal Herrirat ingelesa baizik mintzatzen ez zelarik. Lehen urteak Garazin iragan zituen eta orain Baionan bizi eta lan egiten du okin gisa. Frantsesa ikasi ondoren, azken bi urte hauetan euskarazko kurtsoak hartzen ditu eta radiokulturaren estudioetara tetortzea ausartu da bere biziaz eta bere ibilbideaz hitz egiteko. Lehen parte honetan, Toronto hiria aurkezteaz gain, Euskal Herrian zer deskubritu duen azaltzen dauku Blegek.
Sok bazen. Toronto biziki handia da, eta Garazi biziki txipia da, eta lasai, eta plazera zen, eta nitz maite nuen. Baina lehen hilabete bitxia zen. Blair naiz, Kanadakoa naiz. Euskal Herrian bizi naiz bara 8 urte orain. Eta euskara ikasten hasi nintzen duela 2 urte. Aika gau eskolan. Eta okina naiz, hemen Baionan. Eta bai. Toronton sortu nintzen. Toronto, Kanadako hiri handiena da. Handia da. 3 milioi biztanle badira, beraz niretzat Euskal Herrira etorri pixkat bitxia izan zen, bai, lehenago. Orain normala da. Eta Toronto itzultzen naizelarik han bitxia egiten zait orain. Toronto zentroan bizi nintzen, nire familiarekin. Gure etxea, gure auzotegia txipia da eta biziki lasai da, baina gure inguruan hainitz bada. Jatetxeak, dendak, pila bat gauzak eta bizitza beti interesgarria da. Beti zerbait bada egiteko, egunez eta gauez, eta han eroso nintzen. Bai. Toronton antzerki hainitz badira. Ez naiz bat ere aktore, baina nire familian badira bai. Beraz beti antzokira joaten ginen elkarrekin. Eta zineman ere bai, kontzertuak, dantzaldiak... Beti, baina nire zaletasunak egin nuen arku jaurkiteka, hainitz, liseoan talde batean nintzen, bai nitz maite nuen hori, eta batzuetan falta zait, baina egia da hemen ez da hainitz. Kirola horrekin. Beti lasai izan behar duzu. Bai, biziki lasai buruan eta biziki zehatza denetan. Hori biziki maite nuen zeren eta beti zerbait lantzeko bada. Bai, plazera zen eta isiltasunarekin eta perfektua da. Baina zaila da egiteko ere bai batzuetan mementuak badira. Biziki estarregaria da eta zaila da justu, okay, lasai. Baina zure emozioak sentitu behar duzu eta gero utzi. Sentitu behar duzu, ez da, ez da ongi hori kendu, ez kendu, baina justu utzi. Zaldiz ibili nintzen, pixkat, eta orain egiten dut lehenago ustaritzen, eta orain zemartean da zen jantzen. Bai, nire emazteak hainitz maite du, beraz niretzat ere bai, orain plazera da. Eta zaldirekin ere bai, zure emozioak sentitzen dituzte. zure gorputza ere bai kontrolatu behar duzu, bestela zaila da, zaila da. Toronton lanainitz egiten nuen, lehenago bakantza zentroetan animatik gisa egin nuen, arko jartiketan, eta hori bikaina zen. Aurrak ainitz maite ditut, eta hori egin nuen sei urtez, eta gero sakurekin lan egin nuen ere bai. Ibiltzen eta zaintzen eta egin nuen hiru urtez. Eta hori plazera zen, ainitz maite dut animaliak. Eta sakurak, katuak, ratoiak, beti animaliak genituen. Hori biziki garantzitsua da niretzat eta nire familiarentzat ere bai. Toronton bizi nintelarik ez nuen bat ere ezagutzen Euskal Herria egia eran. Euskaldunak badira Toronton, baina nire komunitatean ez. Eta gero nire emazteari esker hemen naiz. Eta nire emaztea kanadiara da eta frantziadara ere bai. Bi nazionalitate baditu eta elebiduna da ere bai. Lan postu bat atzeman zuen garazin eta erantzidan bo joanen naiz. Eta hori nahi baduzu plazerekin, beraz ados, zergatik ez. Eta gure idea zen urte batez hemen bizitzea, eta orain 8 urte eta gero hemen gara, eta biziki posten gara. Shock bazen. Toronto biziki handia da, eta garazi biziki txipia da, eta ez dakit zenbat jende, baina ez dira hainitz, eta lasai, eta plazera zen, eta hainitz maite nuen, baina lehen hilabete bitxia zen. Eta ez nuen lanik, astapenean, beraz ibiltzen nintzen hainitz, jende ezagutzeko eta herria deskubritzeko. Biziki interesgarria zen, eta ingelesa bakarrik. Eta hemen ikasi nuen frantsesa eta gero orain euskara. Niretzat komunitatea eta komunitateko giroa biziki desberdina da. Barakit bai Toronto biziki handia da eta hiri handietan giroa berezi bada. Baina garazin eta Baionan ere bai, giroa bizikia urbilago da. Komunitatea hariman urbilak baditu. Eta hori harigarria zen niretzat, Toronto ez da ainitz komunitatean. Familietan bai eta lagunetan bai, baina hemen zerbait bada hiri bakoitzean edo herri bakoitzean biziki indartsua da. Bai. Toronton laku bat, aintzira bat bada biziki handia. Eta bi ibai badira ere bai, baina kutsadura ainitz bada, beraz ezin duzu igeri egin. Baina polita da han ibiltzeko eta natura ainitz bada Toronton. Hori ongi da, bai. Mendietan asko ibiltzen naiz, ainitz, eta nire leku gogokoena da. Bai, mendietan izatea perfektua da. Beraz, bai, normalki aste burero diuaten gara mendietara. Ibilaldi ainitz egiten ditugu, bai.
Radio Kultura puntueus.